Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je geolog dr. Václav Cílek. Dobrý den, já vás vítám. Hovořit chceme například o energetickém mixu, krajině na soutoku a také o lithiu, kterým se nyní zabývají nejenom geologové. Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Do předvolebního boje, ještě před hlasováním o novém parlamentu, jestli si dobře pamatujeme, nečekaně vstoupilo nejenom máslo, ale také prvek lithium a jeho těžba v Krušných horách. No a hovoří se o něm možná ku podivu i po volbách, ovšem v jiných souvislostech. Prvkem se nyní zabývají nikoli geologové, ale experti na hybridní válku, pane Cílku. Dva dny po podpisu memoranda mezi českou vládou a australskou těžařskou firmou přišel proruský server Ironet, jak napsali Hospodářské noviny, se spekulací, že z těžby by měla mít zisk vládní sociální demokracie. Co o tom víme, co hovoří fakta? Zakládá se spekulace na důkazech a na jakých, pokud ano?
Já vám řeknu, jak jsem k tomu přišel, ale pojďme si možná na začátek říct to, že to předvánoční období je takový jako emočně vyhraněný. Každej toho má jako dost a nikdo není zvědavej na nějaký blbý zprávy, když to teda takhle řeknu, a špatnou náladu, takže bychom se nejdřív měli dostat do klidu a potom se možná na některé věci dívat kolem sebe. Jak já jsem se k tomu dostal, že jo? Byl jsem několikrát tázán, abych se vyjádřil jako k litiu, takže od té doby to sleduju. Ten poslední vývoj pro mě, nikoli s českým litiem, ale světovým, je ten, že společnost Rio Tinto má účetní hodnotu několik miliard dolarů, zaměstnává 22 tisíc lidí, kupuje podíl v chilské společnosti Codelco, tam jsou obrovský zásoby litia, je to takzvaný litnej trojuhelník, v poušti Atacama, poušť, jo, rovina, jo, tam krusty solí, solanky, takže těžíte už vlastně rozpuštěný litium a můžete těžit hrozně rychle během jednoho nebo dvou let. Tahle ta společnost Rio Tinto tam zakoupila podíl v chilské firmě za 4,5 miliardy dolarů, jako obrovský, jo, vlastně, a to proto, že se očekává, že cena litia půjde nahoru. Ale na druhou stranu Rio Tinto taky vlastní srbské ložisko Jadar. Je to ložisko, které je pravděpodobně, že ty výpočty zásob nejsou uzavřené ani na jedné straně, ani na Cínovci, ani na Jadaru. Dejme tomu 4x, 5x větší než Cínovec. Má obsahy v těch bohatých partiích, toho obsahy litia jsou zhruba 4x větší než na Cínovci a je tam navíc ještě bor. A když se podíváte, co šlo před těma volbama udělat poměrně hrozně snadno, do materiálu firmy, tak tam je popsáno, jak průzkum začal v roce 2004.
Myslíte průzkum kde?
Jadaru. Průzkum Jadaru v Srbsku, ano. Jo, tohoto bohatého a velkého ložiska teda.
Jenom možná upřesním, podle dostupných informací v Krušných horách jsou asi 4% světových zásob. Je to tak?
Možná zdrojů, zásoby to už jsou jako spočítané a tohle s tím číslem se, to číslo se bude měnit, protože probíhá intenzivní průzkum, já nevím, v Británii a na mnoha dalších místech. Jo?
Že spíše zdroje.
To znamená, ano, podle mého odhadu na tom Cínovci mohou být 2 až 3% světových zdrojů, ale dalších 5 let s tím může zahýbat a to spíš směrem dolů, než směrem nahoru. A jinak teda, když jste to nakousla, že jo, tak na Cínovci je to tak, že musíte hlubinným způsobem vytěžit litnou slídu, rozdrtit horninu, vyseparovat, rozpustit, zatímco v té poušti už čerpáte rozpuštěný litium anebo sole, který snadno rozpustíte. Ale teď k tomu meritu věci. Jo, na tom srbském ložisku Jadar, velkém a bohatém, se první těžba očekává v roce 2023, to znamená 19 let poté, co začal průzkum. Jo, tak tohleta údaj. Průměr otevření ložiska mezi objevením a než vyjde první rudnina z dolu pro Evropskou unii je 17 let.
Měli se to tedy u nás spočítat, pane Cílku?
To znamená, jako i kdyby všechno šlo dobře, tak za 15 let můžeme začít, možná o něco dřív, ale máme ty EI, máme ekologické organizace a já nevím, co všecko, jo? Ale rozhodně je to prostě za dobu delší, jak 10 let může dojít k těžbě. A teďka ještě k tomu Jadaru. Jo? Ona existuje investiční firma Investec, sídlí v jižní Africe a zabývá se hodně investicí do těžebního průmyslu. A ona říká, ano, Rio Tinto musí chytit ten nastupující trend těžby litia, proto má ty chilské prostě akvizice, ale není jasné, zda vůbec dojde k těžbě na Jadaru. Mm-hmm. Jo? A nedojde-li těžbě na Jadaru, tak je třikrát menší pravděpodobnost, že k těžbě dojde i na Cínovci. To znamená, to celé, teďka já se vrátím k těm hybridním konfliktům, že? Takže to celé mi vrtalo hlavou. I obrátil jsem se na kolegu, který má sledování hybridních konfliktů, že v popisu práce, a on říká, no jasně, to je jako klasický případ prostě jako hybridního zasahování do českých voleb.
A jak tedy na to reagovalo České centrum proti terorismu a hybridním hrozbám?
Já nevím, já v něm nejsem, že jo, jako já sedím na geologickém ústavu a já se dozvím jenom to, co slyším od lidí, kteří a nebo si přečtu prostě jako z dobrých webů. Ale jaká je strategie hybridního konfliktu? Jo? A to už je popsané jako v učebnicích, to je jako důležitější. To znamená, vy neříkáte, já nevím, Čína je nejlepší, Mao Tse-tung je nejlepší, Lenin je nejlepší. Ne, tohleto narrativum, tohle ten příběh úplně odpadá a vy se míříte na důvěryhodný takový pilíře společnosti. To znamená, snažíte se oslabit bez výběru prakticky všechny politické strany toho hlavního spektra a podpořit ty strany radikální, ať už levicový nebo pravicový. Pak vedete dehonestující kampaně proti významným členům společnosti a proti významným institucím. A ty české volby, já osobně věřím, že to je doopravdy, teda litium v českých volbách, že je výsledek rovněž hybridního konfliktu, že jo? A teďka, ale co to znamená pro nás, jo? Pro mě to znamená to, že druhá fáze týhletý jako hybridizace se odehraje v našich prezidentských volbách. Nevím to určitě, je to můj názor, není to výsledek žádné teroristické brigády. A teďka podstatný je to, není podstatný, odkud ten útok přichází, teda aspoň pro mě ne, protože v každé zemi existuje několik organizací, třeba tajných služeb nebo něco takového, který se navzájem nemají rádi, ale oni si to potřebují vyzkoušet, oni si to potřebují naučit. Třeba pro americké volby tohleto. To je jako,
i právě proto vzniklo ono již zmíněné centrum.
Ano, to je jenom jako vojenské cvičení. Je to stejný, jako vás napadne počítačový vir od úplně neznámého člověka, se kterým nemáte vlastně vůbec nic jako společný. On nás napadne proto, aby si to vyzkoušel, aby prostě udělal škodu. A tak, a teďka, jo, jsme v hybridním konfliktu, celá česká společnost, protože jsme ve volbách, nebo budeme ve volbách. Co s tím můžeme dělat? No, trošku se nad tím pozastavit a usmát se. Teďka se vracím k té vánoční atmosféře teda. To znamená, já to beru tak, že kdo doopravdy, jako řekl bych, šíří takové jako ten velký neklid v té společnosti, nebo velký spochybňování. Ono je to těžký.
Může to mít ale závažné dopady. Třeba může nějaká informace zneužitá nebo využitá, hybridně řekněme, může mít přece závažný dopad snad až na výsledek voleb například.
Podle mýho názoru může odstranit nevhodného nebo prostě prezidentského kandidáta.
Jak s tím bojovat, pane Cílku?
No to si myslím právě...
Já vím, že jste geolog.
Ano, a nikoliv jako kyberpsycholog, jo. To si právě myslím, že trošku si udělat jako odstup od věcí. Jo, takové, já nevím, Moravec říká s nadhledem a v souvislostech. Neumím. Já myslím, že jako to, co je jako důležitý, pardon, že takhle koktám, protože to je, jako se vyjadřuju nepřipraveně, myslím si zaprvé, že humor je záležitost, která tyhle ty věci redukuje. Jo, že právě ta v okamžiku té naštvanosti, jeden člověk mi říkal, já když se potkám jako s člověkem, který je zlej a on mi něco provede, a byl to doktor Návara z Tábora, a já vlastně začnu taky na něj být zlej, tak v tu chvíli jako by se jako potkali a spojili, jo, jako by se on se kontaminoval, jo, tím nepřátelským jako chováním vlastně. Já to neumím dost dobře říct, ale takovej ten duch těch Vánoc, když to teda duch advent, je to idealistický zřejmě.
Vrátila bych se s dovolením, pane Cílku, k té praktické stránce, když odmyslíme hybridní války. O tom přístupu k těžbě lithia v Krušných horách u nás bude muset rozhodnout nová vláda. Jak by podle vás tedy měla postupovat? Co je v našem zájmu? Měl by stát třeba příklad odstoupit od memoranda z Austrálny, těžit sám, nebo co pro nás vyplývá i z té chilsko-srbské zkušenosti?
Čelani to udělali už kdysi dávno tak, že litium vyhlásili jako strategickou surovinu.
A je strategická surovina pro nás, pane Cílku?
Pro nás je taky uhlí strategická surovina, jo? Pro nás je taky voda strategický zdroj a energetika jako obecně. Jo, to znamená všechno, co vytváří bezpečnost státu. Já myslím, že se k tomu ještě dostaneme. Já jsem si jako uvědomal v té energetice, v okamžiku, kdy nejsme energeticky soběstační, jsme vydíratelní totiž. Jo? Takže pro mě, ano, těžba lithia z těch odvalů, upřímně řečeno, to mi je ekonomicky úplně jedno. Jo, za prvé tam toho lithia oproti tomu, co je v podzemí, moc není. A za druhý je zapotřebí, aby někdo vyzkoušel technologii. Ona jako ve velkém měřítku, jako získat lithium ze slídy, je poměrně jako náročná záležitost. Je to určitě horší, než to získat z té solanky, která vám sama teda vyčerpáte jí jako ze země. A co se týče zbytku, tak je opravdu nutné, aby se sešlo pár lidí, kteří tomu rozumějí. Já myslím, doktor Starý z ČGSky nebo Pavel Kavina z Ministerstva průmyslu a obchodu. Jo? A doopravdy tak jako neemocionálně se řeklo, máme tady situaci takovou a takovou, možný jsou tyhle ty scénáře a je nutný tu situaci sledovat, že ona se bude vyvíjet, jo? Bude se vyvíjet cena lithia, potřeba lithia, záleží to na té elektromobilitě hodně. Jo? Takže je to věc, že můžete přijmout rámcovou strategii, ale musíte jí tak jako neustále neinovovat, ale prostě dávat pozor na to, co se děje kolem.
Už posledně jsme si tady vlastně, jak to vidí, kladli otázku, zdali a kdo je schopen říct, jak to bude dál s lithiem, jestli je pro nás nebo u nás jaksi rentabilním podnikem, či naopak.
No, to já taky nevím. Ještě ty Čilani to mají tak, že oni mají státní podnik Kodelko, ten bychom mohli přirovnat s určitýma prostě rezervama, dejme tomu k Diamu. A je to tak, že to Kodelko ví, že samo nemá ty technologie a ty geologie a ty průzkumné prostě zařízení, takže vstupuje do partnerského vztahu s cizím těžařem a zároveň koordinuje kroky a určuje pravidla. Jo, to znamená to Diamo, který umí perfektně těžit urán, ale myslím si, že neumí těžit lithium, protože to nemělo šanci zatím nikdy teda vlastně udělat. To by byla poměrně dlouhá cesta. Nemusí to lithium samo těžit, ale může držet ruku, jo, jako kontrolu nad těžbou prostě lithia nebo dalších kovů u nás.
Co myslíte, po čem bude v příštích letech největší poptávka, když hovoříme o nerostech?
Pokud bychom brali jako nerost vodu, teda let jako nerost určitě je, tak já si myslím, že to bude prostě voda. A co se týče ostatních věcí, hledajte se, budou to vždycky ty velký hráči, to znamená, bude to hliník, bude to železo, bude to, co už bylo, bude to měď a spíš se půjde cestou nových slitin, jo, jako nových technologií s těma, jako, řekl bych, s těma prostě běžnýma prvkama. Celkově, podle mýho názoru, i ten výzkum, který se týká baterií, bude směřovat na vynikající technologie, které používají laciné látky, jako je draslík nebo sodík.
Jaká bude poptávka po ropě? Co byste odhadoval? Podle Mezinárodní agentury pro energii v příštích 20 letech se sníží pouze nepatrně a navzdory rozvoji vozidel na elektrický pohon, spotřeba petrochemických pohonných hmot dál poroste.
Ropa, víte, já jsem jako někdy před 5 nebo kolika rokama udělal tu chybu, že jsem, bavili jsme se o tom, že jsem předpokládal, že cena ropy se vyšplhá na $180, zabadal jako většina analytiků, že jo, a ona se vyšplhala na nějakých $35 za barel.
Včera se obchodovala ropa Brent okolo $63 za barel.
Jo, říká se, zase analytici říkají, $60 až $80 je férová cena. Hlejte se, dlouhodobě s tou ropou pochopitelně to je problém. Jo, ta lehká vázaná ropa v té Americe, zdá se, že teda ten problém oddaluje o 10 nebo o 20 let, jo, ale těch automobilů je příliš mnoho a otázka, kolik bude elektromobilů, odhady jsou za 20 let třeba 40 milionů nebo něco takového a přitom ta populace automobilů dneska je 1,1 miliardy. Jo, to znamená, i ty elektromobily, ty neovládnou společnost. Ty budou dalších 20 let, které těžky by prorokem teda. Pravděpodobně budou prostě okrajová záležitost.
Myslíte, že se při výrobě elektrické energie budou více prosazovat obnovitelné zdroje?
Ty už se prosazují, ale problém je ten, že potřebujete velké zdroje a potřebujete regulované zdroje. Víte, právě dneska, jak zasedají energetici na Akademii věd, a já tam půjdu jako odpoledne, tak se rýsuje poměrně hloupej scénář pro Českou republiku nebo obecně pro Evropu. V tomto scénáři jsou důležitá dvě data. To je ten rok 2022 a 2035. Ten rok 2035 má být odstavení Dukovan. Velmi jako závažná záležitost, protože ukazuje se, že jako ty reaktory po těch 50 letech třeba stárnou mnohem rychleji, co je to poměrně jako doopravdy nemoc jako prozkoumaná záležitost, protože ty elektrárny ještě tak dlouho jako nefungují. Takže podle mýho názoru je nutný, aby tato vláda prostě začala rozhodovat o dostavbě buď to Dukovan nebo Temelína nebo obou. To je jako první záležitost. Druhá věc je tato blížší datum, který je méně jistý podle mýho názoru, vychází teďka z dat společnosti Invicta, ČES i od Václava Pačese, tak to říká, že v roce 2022 bychom měli přijít o 40% výkonu na výrobě elektřiny z tepelných elektráren. To je to množství, které vyvážíme, ale my potřebujeme nějakou prostě jako menší obměnu. Takže my jsme si navykli na to, že česká energetika je přebytková, že je soběstačná, že je robustní, ale nevšimli jsme si, že stárne totiž. A že v tom roce 2022, kdy zároveň mají být odstraněny z provozu ty německé jaderné elektrárny, tak se například Bavorsko dostává do vážných problémů, protože Němci nedokázali, a to je zase jsou ty ekologické iniciativy a tak dále, doteďka propojit německé území, aby dokázalo přivádět dostatečné množství energie z těch větrných elektráren.
Jsme tedy v energetice soběstační či nikoli, jak se říkal o vydíratelnosti?
Jsme soběstační a jsme v této fázi nadbyteční, ale během 5 let se to může změnit. Jo, a tady jako podotýkám, že v roce 2015 v Polsku, když bylo období sucha a bylo nutné odstavit jako elektrárny, tak cena energie vzrostla až na 10x krátkodobě. Jo? Tady zase jako rozumný posluchač ví, o čem se, že se bavíme o velké nejistotě. Jo? Ale já bych čekal, že během těch 5 let může dojít ke zdražení energie. Mám to teda vyčtený ze zprávy, jo? Není to můj názor. Zdražení energie v českých zemích jako na 2x. To znamená investice do alternativ a investice do úspor jsou vítaný.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Krajina na soutoku, to je další téma, kterým se, pane Cílku, zabýváte. Konkrétně jde o soutok Vltavy a Berounky. Jaký je vůbec koncept, řekněme, příměstských parků, jejich využití?
Včera na IPRU, teda to je ústav, který má na starost rozvoj Prahy, probíhala taková celodenní konference o krajině na soutoku v okolí Zbraslavy, tedy Vltavy a Berounky. A ta přírodovědná část, ta historická, archeologická, byla úžasná. Jo. Tak především, jako, jak co bych řekl, ta Zbraslav má symetrické postavení k roztokám. Jo? To znamená, roztoky taky jsou v takovém jako údolí, taky tam byl ten nějaký malý průmysl, přechody řek, pravěký hradiště. Mimochodem závist je opravdu pravěký objekt evropského významu. My jich zase tak moc jako nemáme. Jo? Závist je něco jako Stonehenge prostě České republiky. To je doopravdy, ona je nejenom keltská, ona je mnohem starší, ještě o 2000 let, a je i mladší, je teda i slovanská. Takže to je doopravdy jako jeden z divů Prahy, jako Pražský hrad, Vyšehrad, závist, jo, a pak můžeme jmenovat pár dalších ještě. Tak to je tahleta věc. Soutok, víte, jak vypadá. Je to dneska hodně zničená oblast, zastavená, je to komunikační uzel, ty komunikace brání průniku vlastně lidí dál. A kdybych já vzal ten symetrický model, že jo, tak na severu Prahy máme, dejme tomu, Šárecké údolí plus Stromovku a tady by bylo prostě hezký mít nějaký park na soutoku přírodní. To území je poměrně velké, je tam velká tržnice, kterou není možný vymístit, jo, ale je možný ji upravit. Je tam, že jo, je tam výjezd z tunelu, který ze spoda je monumentální. To je nádherná architektura, ale přeci jenom to není moc jako přírodní záležitost. Takže spíš se jedná o to, jakým způsobem ty plochy různého významu do sebe zapasovat. Má tam probíhat těžba štěrkopísku ještě navíc. Původně z nějakých 90 hektarů se kleslo nějakých 35 hektarů, nebo možná míň. Upřímně řečeno, proti malý těžbě štěrkopísku já bych nic nenamítal. Ono tam byla pásmo rybníků původně, který dílem jako zanikly, to znamená, ta plocha tam jako patří. Ale je důležitý, aby ta lesa část Berounky byla průtočná, tam je ten krňák, to je to starý rameno, že Berounka původně tekla, že pod Zbraslavským zámkem, jo, aby se to nějakým způsobem prostě zprůtočnilo. Takže podle mýho názoru ta oblast soutoku, pokud se podaří vyřešit majetkový záležitosti, to je na tom to všecko visí, jo, protože dominantní vlastník jsou Dobeninové, že jo, a ty půdu nechtějí prodávat, chtějí pronajímat, teda z celý řady dobrých důvodů vlastně. Takže si a zároveň tam má být přístav. Jo, takže studie, která teďka probíhá, se týká toho, jak všechny tyhle ty možný různý tlaky harmonizovat, jak je dát dohromady a jak doopravdy vytvořit park, který bude dobře dostupný. Třeba i lodí, že jo.
Jak dalece jsou tyto plány, pane Cílku?
Jak jsem včera na té konferenci pochopil, tak IPR dostal od pražského magistrátu, nevím kolik, dejme tomu 9 milionů korun na provedení prostě studií a průzkumu a podle toho se bude rozhodovat dál. Celá oblast je pochopitelně zátopová, ta se mění za velkých povodní v jedno velký jezero, který sahá až k Řevnicím. Jo, to znamená, tam jako nějaká velká výstavba jako možná jako není. A upřímně řečeno, jako já bych byl rád, kdyby tam nějaký ten park jako vzniknul, protože budou-li vlny veder větší a budou-li lidi třeba si brát, jak se teďka stává, tu dovolenou po třech nebo po čtyřech dnech, tak vlastně tady můžou vzniknout nějaké aktivity, lidi jezdí na kole a na bruslích, anebo prostě jenom posadit vlastně u řeky. Myslím si, že by to bylo vítané.
Inspirují se ti všichni, kteří promluvají, předpokládám, že to jde napříč různými profesemi, geologové, hydrogeologové, urbanisté a tak dále, třeba nacházejí inspiraci v zahraničí?
Určitě nacházejí, podobných parků existuje celá řada. Ale ještě bych rád řekl něco jako k rehabilitaci z Braslavy. Tam byla katedrála, která byla 100 metrů dlouhá. Václav II. Tam zřejmě prostě stavil kostel a klášter a zdá se, že kdyby Přemyslovci nevymřeli, že mohlo dojít k jeho svatořečení. Je tam vrch Havlín, tam já nevím, tam jezdil Rainer Maria Rilke s románským kostelem. To znamená, z takového u Lahovic bylo objeveno a vytěženo obrovský slovanský pohřebiště. Jo, několik set vlastně hrobů. Jo, takže my se na to Zbraslavsko dneska doopravdy díváme jako na takový ten hloupej, předspaný komunikační úzel, ale vlastně by to mohl být jedno z takových těch jako duchovních center, podobně právě jako je třeba Levej Hradec u těch Roztok. Roztoky i Zbraslav jsou skvělý místa teda, ale holt jsou jako postižený tou suburbanizací a dopravou.
Ještě otázka pro vás od pana Petra. Při hlasování členských států Unie došlo i díky Česku k prodloužení registrace o dalších 5 let pro herbicid glyfosát, který je podezřelý z karcinogenity a má negativní účinky na přírodu. Budeme muset omezovat pesticidy sami? Tolik e-mail.
Tohle je velký téma, který v té zbývající minutě neprobereme. Nicméně podle údajů teda ČHMU, který sleduje kvalitu vod, ono těch pesticidů je hodně, takže ono jako nestačíte všecko sledovat. Já to teďka nechci říkat z paměti, kolik to je, ale minimálně třetina podzemních vod je poškozená pesticidy nebo herbicidy a poškození je větší nedaleko polí prostě s dřepkou olejkou, než u polí s obilím. Jo, to jsou teda oficiální údaje CHMU.
Václav Cílek, geolog a jeho postřehy a názory v dnešním Jak to vidí. Děkuji vám za ně. Mějte se pěkně.
Naschledanou.
Zítra se můžete těšit na názory světicího biskupa pražského Václava Malého. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.